Jarga uchgan odam. Islom tug'ilgan uy eski, vasalari qorayib ketgan. Bitta keng derazasi 50 qadam naridagi qishloqning daraxtlarga burkangan tomoniga ochilar edi. Uyning ustida Boysuntog'ning musaffo osmoni osilib turar. Uning orqa tomonida to'lqinsimon sarg'ish adirlar tog' tarafga emgaklab ketgan. Adirlar ortida esa chag'ir toshli qirlar va ular orqasida mol podalariga o'xshab archazor qoplagan tog' ko'rinar edi. Tog'ning osmonga qadalgan o'rkachlarida parqu bulutlar suzib yurar. Ular tog' bilan zangori osmonni bir-biriga qo'shib turganga o'xshar edi. Islom ana shu uyda tug'ilib, shu manzaralarni ilk bor ko'rgan edi. U qishloq markazidagi maktabga qatnay boshladi. Darsdan bo'shashi hamona uyiga chopar, kelgach o'zini erkin, baxtiyor his etar edi. Islom maktabni tugatgach harbiyga jo'nadi. Baxtiga u Belorussiyaning shimoliy sharqidagi o'rmonlardan biridagi qismga tushdi. Tog'dan ayriliq azobi o'rtab yurgan qalbiga Belarus o'rmonining mayin, yashil manzaralari taskinlik berdi. Lekin u o'sha o'rmonda turib ham o'z uyini, etakdagi qishlog'i-yu shimoldagi tog'larini yanada sevib qolganligini tuydi. Ularni juda ko'rgisi keldi. Islom qishlog'iga keldi, uyiga kirdi, tog'lariga sayrga ham chiqdi. Ana shunda u endi bu yurtdan bir umr judolikda yashay olmasligini, jasadi ham albatta shu yerda dafn etilishi kerakligini chuqur his qildi. Hayotning, yashashning talab va qonuni o'zgacha. Islom o'rmonchilik fakultetiga kirish uchun Toshkentga yo'l oldi. Qishloq xo'jalik institutiga hujjatlarini topshirdi, ammo konkursdan o'tolmadi. Bu hol yana 2 yil takrorlangach, uning o'qishdan ko'ngli sovdi va qishlog'iga qaytib kelib, yoshligida o'zi saboq olgan maktabda badan tarbiyadan dars bera boshladi. U darsdan bo'shagan mahallarida tomga chiqib o'tirar, postak yozib chalqancha yotar. Shunda charchog'i tarqab, olam-olam zavq olar edi. Uni kichkina qishloqda hamma tanir, u ham hamqishloqlarini bilar edi. Biroq u davralarga kam qo'shilar, yolg'izlikni, o'z xayollari ishq tushgan manzaralar bilan ulfat bo'lishni istardi. Darvoqe, Islom shimoldagi tog'lar, o'rmonlar, undagi hayvonotu parrandalar zotini ham yaxshi bilardi. U miltiq ko'tarib yursa-da, kamdan kam o'q bo'shatadigan bu g'alati ovchini tog' ham, sokin o'rmonlar ham, yovvoyi hayvonlar u beozor parrandalar ham bilishar edi. Zamonning zayli bilan qishloq rayonga aylandi. Unda redaksiya ham tashkil topdi. Bir kuni Islomni o'zi dars berayotgan maktabning sobiq direktori, peshonasi doimo terlab yuradigan Omon Fatullayev, ya'ni Tog'lar sadosi gazetasining muharriri chaqirib qoldi. Islom hayrat va qiziqish bilan uning huzuriga bordi. "Islomjon," dedi u, ko'k baxmal sirilgan stolning qoshidagi stulni ko'rsatib. "O'tiring. Sizga bir iltimos bor edi." "Marhamat." "Rayon tashkil bo'lganda bir marta xursand bo'lgan bo'lsak, redaksiya tashkil bo'lganda 2 marta xursand bo'ldik," dedi Islom. "Rahmat, Islomjon. Gap shundaki, o'zingiz aytganingizdek, rayon ham, gazeta ham yangitdan tashkil bo'ldi. Hali ikkalasi yosh, tajribasi kam. Maqsadimiz avvalo rayonni tiklab, qaddini ko'kartirib olish, so'ngra gazeta ishlarini ham yaxshilash. O'zingizga ma'lum, gazeta dohiy Lenin aytganidek, tashkilotchigina emas, tashviqotchi hamdir. U partiyamizning ideologiya quroli. Islomjon, xullas maqsad shuki, biz rayonimizning ko'rkam obod bo'lishiga, xalqimizning boy badavlat yashashiga gazetamiz bilan yordam berishimiz kerak. Biz kecha muharrir muvini, bo'lim mudirlari bilan kelishib, gazetamizni qanday chiqarish, qanday masalalarni ko'tarib chiqish xususida kelishib oldik. Siz gazetchilikdan bexabarsiz. Rubrika degan narsa bo'lar ekan. U sarlavha degani. Umumiy sarlavha. Shu sarlavha ostida gazetaning har bir sonida bittadan maqola berilishi shart. Bo'lmasa gazetamizning obro'yi tushadi. Bizda bir necha rubrikalar bor. Ular bilan keyincha tanishasiz. Ular ichida tabiat va odam degan rubrika sizga tegishli. Islom qiziq bir gap eshitgandek yengil tortib ketdi. Muharrirning so'zlarini jon qulog'i bilan eshitdi. Ana shu rubrikani boshqarib, uni materiallar bilan ta'minlab turadigan bir xodim kerak bizga. Bu rubrikani joriy etmasak bo'lardi. Lekin o'zingizga ma'lum, rayonimiz tog'li, o'rmonli, bog'li. Bu bir. Ikkinchidan, hozirgi davrda tabiatni qo'riqlash, uni asrash eng muhim masalalardan biri bo'lib qolgan. Bu hol biz tog'liqlarga ayniqsa katta mas'uliyat yuklaydi. Yaxshi, rahmat, deb pichirladi hayajonlanib ketgan Islom. Bilasiz, raykomimiz sekretari olim odam. Sirasini aytganda, bu rubrikaning joriy etilishi u kishining tavsiyalari bilan bo'ldi. Lekin uni boshqara oladigan, tabiatimizni behad sevguvchi bir kishi kerak. Uni topinglar o'zlaring, deb maslahat berdilar. Biz Islomjon o'ylab-o'ylab shu ishga sizni jalb etmoqchi bo'ldik. Nima deysiz shunga? Gazeta chiqarish nima? Rubrikani maqola bilan ta'minlash nima, uni uyushtirish va boshqarish nima? Bu narsalar haqida zarracha tasavvurga ega bo'lmagan Islom. Domla, men tabiatni sevaman, uning shaydosiman, dedi. Lekin bu ish menga qalay bo'larkin? Men avvalo bu sohalarni tushunmayman, keyin 10 sinf ma'lumotim bor. Hozirgi davrda bu g'irt savodsizlik. Islomjon, biz sizga yordam beramiz. Ishni o'rganib ketasiz. Hamma gazetchilar ham ishni ona qornidan o'rganib tushmagan. Ikkinchidan, biron yil o'tsin, biz sizni jurnalistlik o'qishiga yuboramiz. Sirtdan o'qiysiz. Unga kirish uchun kishi avvalo redaksiyada ishlagan bo'lishi kerak. Agar maqolalaringiz bosilmagan bo'lsa, bosilgan maqolalaringizdan nusxa olib bormasangiz, hujjatlaringizni qabul qilishmaydi. Hammasidan muhimi, siz tabiatni sevasiz. Bordi-yu shunday bo'lishiga qaramasdan, baribir bu ish sizga to'g'ri kelmasa, unda maktabingizga qaytib ketaverasiz. Xo'pmi? Islom xo'p deb chiqib ketdi. Uyga borib gapni xotiniga aytdi. Shunday qiling, dedi xotini. Maktabni boshingizga urasizmi? O'qishga ham yuboramiz deyishibdi. Qachongacha tomga chiqib o'tirasiz? Tog'tashda darbadar kezasiz. Ro'zg'orimizga ham yaxshi bo'lar edi. Bir oy o'tdi. Islom ishga chunonam berilib ketdiki, gazeta nimayu, uni chiqarish nima, rubrika nimayu, unga material uyushtirish nima, bular haqida birovga maslahat bergulik darajaga yetdi. Asta-sekin uning maqolalari ham bosila boshladi. Oldiniga hamqishloqlari unga qiziqsirab qarashdi. Iye, yozuvchilik muborak bo'lsin deganlari ham bo'ldi. Keyinchalik unga ko'nikdilar va Islomdek tabiatni xush ko'ruvchi, uning ishqibozi bo'lgan kishi shu ishni qilishi lozim-da degan fikr yuritadigan bo'lib qoldilar. Islom tabiatning turli tuman mavzularida maqolalar yozar edi. Bir tup archaning yon bag'irda turishi, quyonning bolalashi haqidami, burgutning kaklik ovlashi haqidami yoki tog' ayiqlarining xulq-atvori haqidami, xullas har xil mavzularda yozar edi. Oradan bir yil o'tib, uning nomi qishloqqagina emas, hatto oblastga ham besh barmoqdek ma'lum bo'lib qoldi. Uning tog'lar sadosida bosilgan tabiat lavhalarini oblast gazetasi ham ko'chirib bosar, undan bu maqolalar o'zga rayonlarga ham tarqalib ketar edi. Islom bir holga amin bo'ldi. Tog'ni, o'rmonlarni, hayvonotu parrandalarni, umuman boysun tog' bag'ridagi tabiat boyliklarini faqat o'zigina emas, hamma odamlar ham sevar ekan. U o'zidan mamnun bo'lib ketdi va asta-sekin o'zini atrofdagi tabiatning ilk oshig'i, uning jonkuyar himoyachisi, uning ilk targ'ibotchisidek his qila boshladi. Bu hol uni tabiatga yana ham ko'proq bog'lab qo'ydi. Kunlarning birida rayon partiya komitetining tashviqot targ'ibot bo'limidan Islomni chaqirib qolishdi. Bo'lim mudirasi o'rtoq Sotiboldiyevaning yonida qirra burun, sochiga oq oralagan 35 yoshlar chamasidagi bir yigit oyoqlarini bir-biriga chalishtirib, chiroyli qizil paypog'ini ko'rsatib o'tirar edi. Islom xonaga salom berib kirdi. Tanishing, bu kishi shahardan, kinorejissyor. Bizning Boysuntog' tabiat haqida film yaratmoqchi ekanlar. Shuning uchun kelibdilar, dedi mudira. Xush kelibsiz, dedi Islom u bilan ko'rishib. Islom deganingiz shu kishi bo'ladilarmi? Stolda turgan qo'li bilan ko'rsatdi uni rejissyor. Ha, shu kishi, o'rtoq Ismoil Yusupovich. Marhamat, o'tiring, dedi Ismoil Yusufovich qarshisidagi stulga ishora qilib. Tashakkur. Siz men bilan 2 kun birga bo'lasiz. O'rtoq Sotiboldiyeva redaksiyadan sizga javob olib beradilar. Shundaymi? Shunday, tasdiqladi Mira. Siz meni tog'dagi imkoni bo'lsa hamma qiziq, g'aroyib narsalarni ko'rsatasiz. O'zi nimalar bor tog'da? Tog'da hamma narsa bor, dedi Islom jilmayib. Qanday hayvonlar bor, qanday qushlar bor. Gazetchilikda sir saqlash degan gap bor. Yaxshisi toqqa chiqqanda ko'rasiz, ko'rsataman. Kelishdik. Rahmat. Qachon chiqamiz? Buguncha rayonimizni aylaning, o'rtoq Ismoil Yusupovich. Gapga qo'shildi mudira. Xohlasangiz o'zim aylantiraman. Qurilishlarimiz ko'p, yangiliklar ko'p, balki bular ham sizga kerak bo'lib qolar. Kechqurun dachamizda dam oling, ertalabdan sayohatni boshlaysiz. Ismoiljon, sayohatni qay tarzda olib borish mumkin? Shu biznikiga boramiz, eshak bor. Tongda minib toqqa chiqib ketamiz. Sotiboldiyevaning rangi o'zgardi. Yo'q, yo'q, unday demang, ayb bo'ladi. Mashina bor. Mashina borgan joygacha borasizlar. Keyin odamlarga aytib qo'yaman, ular sizlarga ot berishadi. Xo'pmi? Yaxshi taklif, dedi rejissyor. Mayli, dedi Islom. Lekin ot chiqalmaydigan joylardan ham yurishga to'g'ri keladi-da, o'rtoq Ismoil Yusupovich. Boraveramiz, chiqaveramiz. Kelishdilar. Kechasi soat 12 dan oshganda Islom Ismoil Yusupovichni raykomning qishloq janubida joylashgan bog'idan uyiga olib keldi. Juda sodda yashar ekansiz-u, dedi Shirakayev rejissyor Islomning uyini ko'rib. Lekin o'zimga yoqadi, o'rtoq Ismoil Yusupovich. O'zingizga yoqadi, buni bilaman. Shuning uchun yashayapsiz-da. Lekin buning boshqa birovlarga ham yoqishini o'ylab ko'rishingiz kerak. Mening uyimga mehmon kam keladi. Redaksiyaga o'tganimdan keyin ham men ham birovlarning uyiga kam boraman. Da, qiziq. Islomning xotini eri bilan mehmonga tomga joy solib berdi. Soat 4 larga yaqin uy etagiga kelib to'xtagan raykomsomolning gaziga signal berdi. Islom bilan mehmon pastga tushib, tamaddi qildilar. Villisga o'tirib, toqqa jo'nadilar. Ular 2 kun tog'da aylanishdi. Islom Ismoil Yusupovichga uchragan har bir giyoh haqida gapirdi. Har bir qushga ta'rif berdi. Uning xulqi haqida so'zladi. Lekin rejissyorni ko'pincha bunaqangi ikir-chikirlar emas, g'ayritabiiy manzaralar va hayvonlar qiziqtirar. Ularni qanday qilib suratga tushirish haqida bosh qotirar edi. Ammo Ismoil Yusupovichning tog'ni yaxshi ko'rishi, tabiatdan zavqlanishiga ham shubha qilib bo'lmas edi. U goho yugurgilab baland qoya ustiga chiqib ketar, olmurotlarga tosh otib qolar, kaklikning sayrashiga quloq berardi. Shunday paytlarda Islom hayajonga tushar, tabiat bu mehmonga zavq bag'ishlaganidan faxrlanib, unga mehr qo'yganidan ichida shodlanar edi. Ular cho'qqilarga chiqib, hilollarning sayrashini ham kuzatishdi. Tulkilar ini og'zida olov yoqib, ularni qochirishdi. Bo'ri illari og'zida papiros chekishdi. Qoya urkashidagi burgut bolalariga do'ppilari pastga tushkudek bo'lib qarashdi. Men 15 kundan keyin operatorim bilan kelaman, dedi Ismoil Yusupovich. Ular qishloqqa qaytishar ekan. Mashina tog' oraqlaridan chiqib, yetim cho'qqi ostidan o'tayotganda Islom mehmonni yana bir xursand qilgisi keldi. Mashinadan tushamiz, dedi. So'ng shoferga, siz biroz o'tirib turing, biz cho'qqiga chiqib kelamiz, deb uqtirdi. Ular cho'qqining yarmisiga yetganda Islom terga botgan rejissyorga sirni aytdi. Ayiqni ko'rsataman, bolalari bor. Shuni ilgariroq aytmaysizmi? Hovliqib ketdi Ismoil Yusupovich. Tirik ayiqmi? Tirik? Odamga tegmaydimi? To'xtang. Tegmaydi. Odam tegmasa tegmaydi jonivorlar. Ularni o'zlariga dushman qilib qo'ygan odamlarning o'zi mehmon. Har holda miltiqni olib olish kerak edi-da. Ko'rsa polvonning achchig'i chiqadi. Bir necha qadam bosgach rejissyor taqqa to'xtab, buyruq qilayotgandek dedi. Iltimos sizdan, miltiqni olib keling pastdan. Siz shu yerning odamisiz, o'rgangansiz, o'zingizni himoya qila bilasiz. Men shaharlikman, birodar. Xo'p, lekin miltiqni unga ko'rsatmaymiz-da. Yaxshi, miltiq yonimizda bo'lsa quvvat bo'ladi har holda. Hayvon quturgan bo'lishi ham mumkin. Islom sakrab-sakrab pastga tushib ketdi. miltiqni olib chopib keldi. Rejissyor uni maqtadi. Haqiqiy tog' yigiti ekansiz. Sizni bekorga maqtashmagan ekan. Ular cho'qqiga chiqib bordilar. Cho'qqining usti keng maydon. Bu yerda olma, olmurut va pistalar changal bo'lib o'sib yotar edi. Oyoq ostida kech bahorning qalamqosh gullari. Islom mallarang ulkan qoya yaqiniga borib, shu yerda mana izlari ichkariga ketgan. Chiqadi, kutamiz, dedi va mehmonni ergashtirib iziga qaytdi. Ular cho'qqining labiga yetib, qoya toshlar orasiga kirib o'tirishdi. Bu joyni yetim cho'qqi deganlaricha bor. Uning atrofini chuqur daralar o'rab turadi. Cho'qqi bamisoli atrofi suv bilan o'ralgan qadimgi qasrni eslatadi. Faqat bu qasrning usti o'rmon. Quyosh ufqqa yon boshladi. Daraxtlarning soyasi kun chiqariga qarab cho'zildi. Olisdagi pastlikdagi qorong'i tusha boshlagan qishloqda chiroqlar yondi. Hozir chiqadi, olma yeydi. Mana shu yer surat olishga qulay ekan, birodar. Nihoyat g'ordan mo'ralab sariq, baroq julli maxluq chiqdi. U yoq bu yoqni iskadida ma deb bo'kirdi. So'ng ichkariga kirib ketdi. Hidimizni oldi shekilli, dedi Islom va yana ham chetroqqa borib shamol yo'lida o'tirishni maslahat berdi. Yarim soatlardan keyin yana ona ayiq g'ordan chiqdi. Yana is oldi va dam osmonga dam qizarayotgan ufqqa qaradi. So'ng uning orqasidan bir juft choynakdek ayiqchilar ergashib chiqdi va onasining jun to'sib turgan qorniga intila boshladi. Ona ularga parvo qilmay rezgi olma daraxti tagiga keldi. Dik etib orqa oyoqlarida turib oldi va daraxtning yosh tanasiga tirnoqlarini botirib g'ayritabiiy silkidi. Bir qancha jajji-jajji paxta sep olmalar duv yerga to'kildi. Ayiqchilar chopqillab ularni terib yeya boshladi. Ona o'rtada turib oldida cho'nqaydi va yana xavotirla atrofga razm sola boshladi. Shunda Islom rejissyorning miltiqqa qo'l cho'zayotganini ko'rdi. Nima qilmoqchisiz? Dedi. Juda yaxshi turibdi-da hozir. Ha, jonivor miltiqning hidini sezgan. Xavotiri bor ko'nglida, dedi Islom. Bundan boshqa joylarda ham ayiq ko'pmi? Bor. Menga bering miltiqni. Otsangiz xafa qilaman, mehmon. Qizimisiz? Bitta ayig'i nima bo'pti? Yirtqich hayvon. Sizga zarari tegmayapti. Qaytanga biz uni bezovta qilyapmiz. Menga qarang. Shuni siz otib bering menga. Terisi juda kerak edi. Xotinim juda tayinlagan edi. Axir bu sovg'ada. Men sizni maqtab yuraman. Buni bir zo'r ovchi yigit otib berdi deyman. A. Birinchidan, hozir hayvonlarni otish mumkin emas. Ikkinchidan, qarang, uning ikkita bolasi bor. Ularni yetim qilib nima qilasiz? Ochdan o'lib ketishadi. Ochdan o'lmaydi, tutib zooparkka topshirish mumkin, ularga kerak. Mehmon, siz meni bilmaysiz. Mening onam ham, otam ham, do'stim ham ana shu tabiat. Meni tog' shaydosi deyishadi. Bu xayolni boshingizdan chiqaring. Vaqt soati kelganda o'zim bironta qarisini otib beraman, yuboraman sizga. Menga qarang, bu sizning shaxsiy molingiz emas-ku, davlatniki. Davlatniki bo'lsa yana ham yaxshi, siz aqlli o'qigan odamsiz. Ketamizmi? Ketdik. Turmang o'rningizdan, sekin tushib ketamiz. Bilib qolsa tosh otishi mumkin. Tegmaydi odamga dedingiz-ku o'zingiz. Biz miltiq olib chiqdik. Miltiq uning dushmani. Jonivor niyatingizni tushunganida sizni dabdala qilib tashlar edi. Uf. Men bu yerdan tusha olmayman. Tosh dumalaydi baribir. Bo'lmasa u ketguncha o'tiramiz. Meni qamab qo'ymaydi hukumat. Ismoil Yusupovich miltiqni shartta tortib oldida ayiqni mo'ljalga oldi. Islom unga qo'l cho'zganida o'q ovozi yangrab ketdi. Islom titrab, qaqshab boshini egdi va o'q ayiqqa tegmasa go'rgaydi deb kutdi. Ona ayiq birdan bo'kirib yubordi va o'q chiqqan tomonga otildi. Ammo o'mbaloq oshib tushdi. O'rindan yana turdi-yu, qaddini ko'tara olmay o'rmalab kela boshladi. Ayiqchilar qochib g'or og'ziga kirib ketishgan edi. o'rmalab borayotgan onalarining to'xtab qolganini ko'rdilar-da, atrofga qo'rqa-pisa qarab chopqillab keldilar. Miltiqni yerga tirab cho'nqaygancha ayiqni kuzatib qaltirab o'tirgan Ismoil Yusupovich Islomga qiya qarab, "O'ldimi?" deb so'radi. Islom xuddi onasi o'lgani nafasi ichiga tushib ketgandek baqirayib qolgan edi. "O'ldi shekilli, qimirlamay qoldi," dedi rejissor va yana Islomga qaradi. So'ng qo'zg'almoqchi bo'ldi. Yana o'tirdi-da qizishib dedi. "Buncha xafa bo'lasiz. Bo'lgan ish bo'ldi-da. Men hech ovchilik qilmaganman. Islom, menga qarang. Men sizni xursand qilaman. Oladigan filmimning bosh qahramoni o'zingiz-ku axir. Qo'yingay." Ismoil Yusupovich ayiqdan 5 qadamcha berida to'xtab unga tikildi. O'q uning manglayini yorib ketgan edi. Islom botayotgan quyosh shu'lasi bir yelkasini qizartirgan holda sekin yurib ayiq boshiga keldi. Ayiqchilar odamlardan hayiqishmadi. Ular tamshanib, o'lik onalarining sut to'la emchagini cho'zib-cho'zib emishar edi. "Nima qilib qo'ydingiz?" dedi Islom rejissyorga. "Qizimisiz? O'ldi. Bolalarni ham olib ketamiz." Islom gangib atrofga qaradi. O'rmonlar, tog'lar, osmonni yerga, tabiatga ko'zi chizilib o'tdi. Shunda birdan qulog'i shang'illab ketdi. Nazarida bola qalbiga allaqachonlar kirib, uni o'z asiriga aylantirib qo'ygan tabiat uvvoz tortib, faryod ko'tarayotgandek tuyuldi. Islom o'zini shu tabiatning yagona qo'riqchisi, sodiq do'sti, vafodori deb hisoblar edi. Agar unga qilingan bu jabr uchun dushmandan qasos olmasa, o'zini xiyonatchi, xoin, sotqin bo'lib qoladigandek his etdi va Ismoil Yusupovichning qo'lidan miltiqni tortib oldi-da, qulochkashlab uning bo'yniga tushirdi. Rejissyor ovoz chiqarmay kesilgan shoh kabi uchib ketdi. Apil-tapil o'rnidan turdi-yu, yana yiqildi. Uning gavdasi jardan quyiga uchdi. 1971